Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la această serie de emisiuni Business pentru gloria lui Dumnezeu sau Afaceri pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru și în această zi este domnul Sebastian Văduva. Continuăm ce am început data trecută împreună cu domnul Văduva, care este conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Și de asemenea sunteți ancorat și în partea practică pentru că sunteți antreprenor în serie. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că putem continua această serie de emisiuni care sunt foarte interesante, aș putea spune chiar apetisante, pentru că ne deschid gustul pentru afaceri, în sensul că ne putem da seama că afacerile în sine nu sunt imorale, nu sunt ilegale, nu sunt bazate pe șmecherie, ci pot fi chiar bune, pot fi sănătoase, pot să-i aducă glorie lui Dumnezeu dacă suntem ancorați, dacă avem principii biblice. Astăzi intrăm într-o altă zonă delicată și chiar mă gândeam că aici mentalitatea românească este atacată într-un mod direct. Prejudecățile noastre de români care suntem educați și am avut parte de un comunism de peste 40 de ani, atunci când vorbim de inegalitatea de bunuri. Reamintim faptul că ne inspirăm în acest demers din cartea lui Grudem, cartea care se numește Business for the Glory of God, și chiar propun să încep cu un citat din Grudem. El spune: unele inegalități de bunuri sunt în mod fundamental bune și oferă multe ocazii pentru glorificarea lui Dumnezeu, dar și multe ispite pentru păcat. Da. Iar unele inegalități extreme sunt greșite în ele însele.
Da.
Haideți să traducem lucrul acesta.
Deci acea declarație a lui Dr. Wayne Grudem cred că e încărcată în așa fel încât am putea vorbi două săptămâni despre ce înseamnă asta. Aș începe din nou cu partea teoretică ca să înțelegem despre ce e vorba. Discutăm despre posesiuni, discutăm despre înzestrări. Și când discutăm despre posesiuni și înzestrări, sunt două dimensiuni. Prima dimensiune este înzestrarea sau posesiunile naturale, intrinseci, pe care Dumnezeu a hărăzit să ni le dea. Și te uiți la un om care e mai înalt decât altul. Te uiți la un om care, într-un mod natural, are o voce și cântă extraordinar de frumos. Deci este o înzestrare, omul respectiv nu a făcut absolut nimica ca să o merite, omul care nu o are, nu a făcut nimica ca să nu o merite. Deci este această înțelepciune a lui Dumnezeu de inegalitate de șanse. Te duci un pas mai departe și te uiți la partea că unii au moștenit anumite bogății și le-au primit, zicem noi, accidental, și alții au trebuit să muncească pentru ele și nici după multă muncă nu le au. Și atunci te uiți la faptul că trăiești într-o lume nedreaptă. Și un prim instinct...
Din start.
Din start, asta spun. Deci din start. Și chiar în ceva vreme în urmă era un filmuleț pe YouTube în care se discuta despre inegalitatea de șanse și arăta un grup de 100 de tineri care teoretic trebuie să fugă cu toți un maraton sau o cursă și arată că de fapt stați că unii aveți doi pași din față, că părinții v-au plătit nu știu ce, alții că părinții v-au dat altceva și așa mai departe. Și realitatea este când ne uităm la lumea în care trăim, este o lume nedreaptă. Biblia o numește o lume căzută în păcat. Și aici folosește-ți imaginația și creativitatea să vezi câte nedreptăți sunt, câte inegalități sunt. Când mă întreabă studenții, și de obicei studenții mai ales în anul întâi, mă întreabă foarte mult despre sărăcie. Întrebări foarte interesante. E păcat să fii sărac, de exemplu? Sau care este sursa sărăciei? Și ce le spun de obicei este că sărăcia vine pe trei paliere sau din trei rațiuni. O primă rațiune este nedreptatea socială. Sunt anumiți oameni rău intenționați, niște oameni meschini, care îi subjugă pe alții, care vor să le facă rău. Asta este. Doi, sărăcia vine de pe urma unor dizabilități de sănătate. Cineva s-a născut handicapat, nu poate să muncească, nu îl duce mintea la mai mult. Asta este. Și trei, sărăcia vine din urma lenii. Oamenii nu vor să muncească. Deci, din nou, când vorbim despre prima și a doua, sunt niște lucruri asupra cărora n-ai niciun fel de control, niciun fel de impact. Și cu toate acestea trebuie să trăiești cu repercursiunile. Ei, exact aceeași chestie. Și sunt sigur că ascultătorii noștri, fie că au văzut reportaje, fie că au citit postări pe Facebook, la chestia asta extreme. 80% din bunăstarea lumii este concentrată în mâna la 10% din populație. Sau dacă ai luat primii 20 cei mai bogați oameni din lume, ăștia au 50% din toată bogăția lumii. Și într-adevăr este o parte nedreaptă în tot procesul ăsta. Întrebarea nu este dacă e nedreaptă sau nu, întrebarea este ce reacție ai tu față de ea. Și iarăși dumneavoastră ați pomenit despre trecutul nostru. Noi am fost îndoctrinați și într-un mod greșit unii dintre noi o și spiritualizăm la această dreptate, la această egalitate. Și ce vreau să spun este că a fost o campanie de propagandă. Deci a fost instrumentul și rămâne instrumentul prin care comunismul a câștigat putere în România. Pentru că ei au promis egalitate. Și este mirajul care s-a născut de când lumea și pământul, dar cel mai bine a fost pus de Revoluția franceză. Libertate, egalitate, fraternitate. Și dacă stai să te uiți pe moment, de ce n-ar fi lumea asta așa? Este o mentalitate foarte umanistă.
E clar că noi intrăm în conflict direct cu comunismul atunci când susținem inegalitatea
corect. Dar din nou, eu sunt împotriva comunismului și pentru că sunt un creștin, dar și pentru că sunt un pragmatist, pentru că sunt un realist și văd că nu funcționează. Deci mi-aș dori și eu foarte mult.
De fapt, nici comunismul nu a reușit să aducă această egalitate.
Exact.
Doar a promis-o.
Asta este ideea. Deci este un miraj. Deci a fost de fapt un instrument prin care oamenii s-au lăsat subjugați. Exact ca și nazismul și multe alte forme în care oamenii au spus, măi, ce bine sună ce spune Hitler. Măi, ce bine sună ce a spus Vladimir Ivan Ilici Lenin.
Ați folosit un cuvânt elegant, un instrument. A fost o minciună.
A fost o minciună, mulțumesc, da. Deci a fost o chestie de propagandă în care oamenii au avut o agendă egoistă, personală, au vrut să preia puterea și au găsit acest instrument, această minciună, pe care masele l-au îmbrățișat, l-au crezut. Și au spus, da măi, într-adevăr, ce bun ar fi o lume egală. Și observați până în ziua de astăzi că partea care este șocantă este că ne uităm în Occident, vorbesc în ultimii 10 ani de zile, la aceste mișcări incredibile, în special din partea generației tinere, în care săracii își doresc o lume egală. Și unii deja s-au spus, frate, dar ce e greșit cu chestia asta? Și, e foarte greșit, pentru că Dumnezeu nu a lăsat o lume egală.
Dar unii încearcă să găsească argumente biblice pentru egalitate și chiar în Cartea Faptele Apostolilor, în Noul Testament, găsim, unii spun că este un comunism timpuriu, pentru că și ei împărțeau averile în mod egal. Așa citesc eu, ei Biblia.
Mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că este una dintre greșelile interpretării scripturale. Deci, în primul rând, este un eveniment care s-a întâmplat, pe care îl consemnează Biblia cu foarte multă sinceritate, nu este o învățătură. Mare, foarte important. Sunt multe astfel de lucruri pe care Biblia le-a consemnat, dar nu este învățătură. De exemplu, Biblia a consemnat faptul că Solomon a avut mai multe soții sau că David a fost un poligam. Și o spune foarte direct că Iuda din Vechiul Testament a săvârșit lucruri neîngăduite cu nora lui. Dar nu sunt învățături biblice. Chiar din contră, dacă stăm să ne uităm ce s-a întâmplat în biserica primară, ei au făcut acest exces de zel și interesant, oamenii care spun că comunismul are rădăcinile în Faptele Apostolilor, uită să povestească despre faptul că în a doua parte a Faptele Apostolilor, biserica primară din Ierusalim a trebuit să angajeze un fundraiser full-time pe Apostolul Pavel să-l trimită la toate bisericile din prejurimile Ierusalimului să strângă ajutoare ca să îi sponsorizeze, să-i financeze pe cei din Ierusalim. În alte cuvinte, oamenii după ce și-au împărțit toate averile într-un mod egal, au devenit săraci. Și avem oameni, din nou, nu vreau să fac teologie din chestia asta, nu este domeniul meu, dar este iarăși consemnat în Sfânta Scriptură. Nicăieri altundeva în Biblie nu avem această învățătură în care să ni se poruncească, dacă ești creștin, trebuie să renunți la averile tale și să le dai de săracilor. Nu e un lucru greșit. și avem în istorie oameni care au simțit această chemare din partea Domnului, Domnul Iisus Hristos, sub forma unui test, l-a îndemnat pe un tânăr bogat să vândă tot ce are și să vină după el, dar nu a fost învățătura Domnului. Deci Domnul nicăieri și în epistole nu este această doctrină creștină, cum este mântuirea, cum este sfințenia, cum este altele, nu e o învățătură biblică care să fie general valabilă în creștinism, că posesiunea materială și această egalitate este modul în care să trăiască un creștin. Deci, cred că e greșit în interpretată chestia asta. Când ne uităm la felul în care Dumnezeu a lăsat lumea, în felul în care Dumnezeu a creat lumea și felul în care Dumnezeu a lăsat lumea, ne uităm și vedem că există o ușoară nedreptate. Și este un vers...
Uneori nedreptatea este gravă, nu ușoară?
Cred că unul dintre cele mai grele versete din Sfânta Scriptură este acest verset din Romani, care ni se spune că pe Iacov l-am iubit, pe Saul l-am urât. Și asta e vorba de înainte ca ei să se nască. Și nu vreau să intru în partea de predestinare, iarăși o problemă teologică care nu au rezolvat-o teologii de sute de ani, n-o să o rezolvăm noi la această emisiune. Ce vreau să spun însă, felul cum înțeleg eu Scriptura, este că Dumnezeu lasă această inegalitate cu un scop foarte precis. Și asta, cred că, este învățătura Scripturii. Deci, învățătura Scripturii, noi nu ne comparăm cu ceilalți, ci ne comparăm cu noi înșine. Și asta, aici cred că este greșeala. Deci, noi ca oameni, într-un mod natural, ne uităm în dreapta și în stânga. Ne uităm la vecini. Și foarte interesant, foarte subiectiv, întotdeauna vecinul arată mai bine. Dom'le, ăsta e mai înzestrat ca mine, ăsta e mai bogat ca mine, familia lui mai înstărită, în popor, în limba română, avem chestia asta, mă, s-a avut noroc. Ăsta a avut noroc, domnule, nu știu ce s-a întâmplat, dar băi, te-o, norocos. Lui s-a deschis ușa în cutare sau cutare chestie. Mă uit la cel din dreapta, la cel din stânga, el arată mai bine. Mă uit la mine și intru în depresie. Spun, băi, dar eu de ce n-am avut noroc? Dar eu de ce n-am putut? Dar pe mine părinții de ce nu m-au învățat? Dar eu de ce nu m-am dus la școală? Eu de ce n-am avut un profesor bun de engleză? La noi în liceu de ce nu s-a făcut limba germană? Noi de ce n-am făcut calculatoare? Și lista continuă. Oamenii vorbesc despre toate experiențele nedrepte pe care ei le-au avut și au dreptate. A fost nedreptate. A fost nedreptate. Personal, foarte mult m-am zbătut cu chestia aceasta, de ce Dumnezeu a îngăduit să mă nasc într-o familie săracă, numeroasă, cu 6 copii și cu un tată bețiv. Oamenii săraci pe vremea aceea spuneau despre noi că suntem săraci. Dom'le, dar de ce a îngăduit Dumnezeu chestia asta? Nu putea Dumnezeu să mă lase și pe mine ca pe alții? Nu puteam să mă nasc în America, de exemplu? Sau să mă nasc în Anglia? Și vă mărturisesc, așa, pe notă personală, că pentru mine a fost o mare frământare. De ce Dumnezeu a îngăduit să mă nasc în România? M-a strămutat după aceea în America. Americanii se uitau la mine și spuneau că sunt un român. Când am revenit înapoi în România, tot lumea se uita la mine și a spus că sunt american. Deci am fost un fel de n-ar mai fi, o corcitură de toate felurile. Și lista acestor inegalități ar putea continua. Ar putea continua. Eu cred că Dumnezeu are în înțelepciunea lui supremă și îmi bazez această învățătură pe Efeseni capitolul 2. Dumnezeu are în înțelepciunea lui supremă dorința de a lua lucrurile mici și a le face de rușine pe lucrurile mari. Sunt două pasaje, Efeseni capitolul 2 de la 1 până la 10 și după aceea 1 Corinteni capitolul 1 versetele 26 și 27, în care cuvântul lui Dumnezeu ne explică un pic din mintea lui Dumnezeu, din sufletul lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu ia lucrurile de jos, de ce Dumnezeu ia lucrurile păcătoase sau lucrurile moarte, cum le numește în Efeseni, și le aduce la viață. Și răspunsul este pentru că vrea să-și facă numele de slavă, vrea să dovedească, vrea să etaleze ce înseamnă harul lui. Dumnezeu este antreprenorul suprem. Dumnezeu are ca și materie primă nimic. Deci lumea în care noi trăim acum a fost creată de Dumnezeu din nimic, ca să-și arate puterea cuvântului său. Dumnezeu ia un nimic ca mine, un prunc sărac a nimănui dintr-o familie sărac, de tată bețiv și așa mai departe, și mă face profesor universitar și îmi dă posibilitatea să interacționez cu oameni, să mă duc la conferință, să vorbesc la microfonul radioului dumneavoastră, pentru că vrea să-și dovedească harul. Pentru că vrea să arate puterilor viitoare ce înseamnă puterea harului său, care răscumpără, care naște, care învie. Și asta este secretul. Secretul nu este eu să stau și să mă concentrez la toate nedreptățile, că-s multe, la toate lipsurile, că-s multe, ci secretul este să mă uit la acele lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dat și să accesez harul lui cel mare și să spun, ok, cu harul ăsta cum pot să fructific ce mi s-a dat? Spun studenților, înzestrările pe care Dumnezeu ni le dă sunt cadoul lui pentru noi. Ce facem noi cu asta? E darul nostru înapoi lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi și în special noi care suntem creștini născuți din nou, îi datorăm lui Dumnezeu. Îi datorăm lui Dumnezeu această fructificare. Deci pornim de la o inegalitate și este o inegalitate crasă în societate, în familie, în biserică. Eu am 6 frați, am 5 frați. Mi-așa la îndemână să mă uit la fratele meu, la sora mea și să văd toate lucrurile grozave la ei care nu sunt la mine. Să mă uit, dar mie de ce nu mi-a dat Dumnezeu? Nu, secretul este să nu mă uit la ei. Să mă uit la versiunea pe care Dumnezeu o vrea cu mine. Eu sunt într-o concurență cu mine însumi. Eu trebuie să mă depășesc pe mine însumi. Concurența este pe șina mea, este pe planul lui Dumnezeu pe care îl are cu viața mea și asta înseamnă sfințenie, asta înseamnă șlefuire, asta înseamnă creștere, asta înseamnă dezvoltare și ca urmare sărbătoresc. Și spun lucrul ăsta cu mare responsabilitate. Sărbătoresc inegalitățile îngăduite de Dumnezeu și sărbătoresc încercările îngăduite de Dumnezeu. Pentru că inegalitățile nu sunt doar chestii care s-au întâmplat în trecut, ci inegalitățile sunt lucruri care se întâmplă astăzi. Când termin interviul cu dumneavoastră, mă voi confrunta cu o inegalitate. Șeful meu îl va alege pe un coleg să meargă mai departe și nu pe mine. Mă voi duce la bancă și voi depune dosarul pentru un împrumut și directorul băncii îl va alege pe concurentul meu să-l financeze, nu pe mine. Cineva care e corupt și vai de lume va câștiga licitația, nu eu. Și mă uit și nedreptate. Dacă nu sunt atent, această nedreptate din societate mă va toropi, mă va neutraliza, mă va amărâ, mă va acri, mă voi supăra pe Dumnezeu, mă voi supăra pe oameni, mă voi supăra pe șef, mă voi supăra pe părinți, mă voi supăra pe toată lumea și îmi voi petrece tot restul vieții mele justificând, explicând, povestind că de ce eu nu am realizat ceea ce am realizat. Și o să am țapi spășitor că primarul, că părinții, că profesorii, că statul, că guvernul, că partidul, toți sunt vinovați, bineînțeles mai puțin eu. Și asta este învățătura Scripturii. Învățătura Scripturii este una de responsabilitate. Ia cei 2 talanți pe care ți-o dat Dumnezeu și din capul locului 2 talanți îți de 2 ori și jumătate mai puțin decât colegul care a primit 5. Și nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Este acel pasaj din Romani, capitolul 12, mi se pare, despre răzbunare. Pentru că câteodată vorbim despre oameni cărora li se face rău, deci voit. Și spune Dumnezeu, nu-i chemarea ta să reglezi conturile, lasă-l pe Dumnezeu să răzbune. Tu, dimpotrivă, dacă vrăjmașului tău este sete, dă-i să bea. Dacă este foame, dă-i de mâncare. Și în felul acesta vei îngrămădi cărbune aprinși asupra lui. Tu nu te lăsa birui de rău. Și ăsta este versetul vieții mele. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Fă ceva să demonstrezi ce poți face cu resursele pe care ți-l dă Dumnezeu.
Aproape că pot să spun că mi-ați răspuns la toate întrebările. Noroc că am multe întrebări, văd da. Așa de multă convingere da, în ceea ce da. Spuneți, chiar la acest subiect care este așa de sensibil.
E foarte sensibil, da.
Ați fost foarte convingător, mă gândeam să întreb cu ce, era una, la un moment dat o întrebare în mintea mea, da. Cu ce îi ajută pe oamenii de business să vorbim da. De inegalitate, da. Mi-am dat seama că îi ajută chiar și pe adolescenți.
Absolut.
Chiar și pe oamenii de rând să înțeleagă și fiecare dintre noi să înțelegem că suntem responsabili de resursele da. Pe care ni da. Le-a dat Dumnezeu. Da. Mă întrebam de asemenea, cine are ispite mai mari? Bogatul sau săracul?
Ambii. Deci nu cred că există o persoană care să fie mai ispitită ca celălalt. Deci cred că fiecare dintre noi suntem ispitiți în felul nostru, pe personalitatea noastră. Eu mă odihnesc foarte mult în pasajul din 1 Corinteni 10, care spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru fiecare ispită care o îngăduie în viața ta și modul de a o răbda, de a trece prin ea cu succes. Și asta mă odihnește pe mine, asta îmi dă pace. Dar ispitele sunt foarte multe. Acum, dacă îmi dați voie, apropo de ce am spus adineori, nu aș vrea cumva să comunic un mesaj de fatalism. un mesaj în care, măi, dacă asta este, asta este. Pentru că observația mea de când m-am reîntors în România este că noi suntem predispuși la asta. Măi, Dumnezeu nu ne cheamă să ne certăm, chiar aud chestii genul ăsta, măi, nu cumva să dai în judecată pe cineva, dacă cineva îți greșește cu cea tu taci, rabdă, și mesajul biblic este unul în care să fii bleg și scriptura care spune să nu te răzbuni înseamnă să întorci tot timpul celălalt obraz. Nu cred că asta ne învață scriptura, deci nu cred că scriptura ne învață să fim depersonalizați, dar n-aș vrea cineva să înțeleagă ideea de lăsării sau fatalismului, în care se spune, băi, nu încercăm nimic, noi suntem vai de lume, pentru că nu-i dăm slavă lui Dumnezeu. Deci nu cred că Dumnezeu scoate gloria din niște oameni care să fie depersonalizați. Dar Dumnezeu ne cheamă să suferim. Și câteodată când suferim, trebuie să suferim ca niște miei duși la tăiere și să nu ne răzbunăm și să lăsăm ca Dumnezeu să fie cel care să ne facă dreptate. Dar în egală măsură, mă rog ca Dumnezeu să ne ia înțelepciune, să știm echilibru Între cele două, și cred că e foarte important să ne păzim inima, să nu ne lăsăm amărâți în proces. De asta mie cel mai grijă, să nu cumva să lăsăm lăstar de amărăciune în sufletul nostru.
Am vorbit mai devreme despre inegalitatea extremă. Da. Ce înseamnă asta?
Inegalitatea extremă, și Grudem vorbește despre asta în cartea sa, despre faptul că există o persoană într-o slujbă oarecare, din vari motive, dintr-o poziție în care își permite să câștige niște bani astronomici. Și de o regulă se vorbește aici directorul de bancă, președintele de firme, de corporații și așa mai departe, în care el sau ea are niște venituri astronomice. Diametral opus lui este, să zic așa, cea mai slab plătită persoană din firmă sau persoana care nu trăiește nici cu un dolar pe zi. Știi? Și atunci întrebarea este, bine, cum putem să aplatizăm un pic aceste două extreme? Și aici se introduce politica guvernamentală și părerea mea este că Dumnezeu a îngăduit statul și instrumentul principal al statului este impozitarea, taxarea, și asta este unul dintre scopurile pentru care Dumnezeu îngăduie impozitarea, pentru a platiza aceste extreme. Adică să ia bani de la bogați și să dea celor săraci. Procesul însă este unul foarte periculos. Dacă noi am trăi într-o lume fără păcat, atunci bogații într-un mod natural și voluntar ar dona banii respectivi. Și de bună voie ar spune, măi, sunt oameni săraci, sunt oameni nevoiași, hai că mă ocup eu de chestia asta. Trăim într-o lume căzută și lumea căzută, Dumnezeu a îngăduit un guvern și Biblia spune foarte clar că Dumnezeu a îngăduit guvernatorul ca să poarte sabia, să răsplătească pe cel ce face bine și să pedepsească pe cel ce face răul, și ca urmare, o rânduire lăsată de Dumnezeu este și aceasta, să ia din resursele abundente sau prea abundente a bogaților și să dea săracilor. Procesul însă este un proces foarte anevoios, plin cu corupție, plin cu ineficiență, în care te trezești că de fapt cei care câștigă la modul practic sunt birocrații care fac intermedierile. Și de multe ori proiectele guvernamentale au ca și rezultat suprem îmbogățirea birocraților, nu neapărat ajutarea săracilor sau așa mai departe. Deci sunt o sumedenie de probleme, nu intrăm în tema asta, dar cred că trebuie aplatizate, dar cu mare atenție, cu mare grijă. Nu cred într-un cec în alb în care, da, oricine care e bogat trebuie să-i luăm 75% din avere și dăm săracilor să fie și ei mai bogați. Pentru că în momentul când iei banii unui om, ăla se numește furt, și îl demotivezi să mai câștige bani, ba chiar din contră îl motivezi să gândească tot felul de paradisuri fiscale și să-și ascundă banii peste tot, ceea ce iarăși nu-i sănătos. Pe cealaltă parte, dacă dai bani, cum se spune în popor, amoaca, fără niciun fel de constrângere, îl motivezi pe om să rămână sărac, să rămână neputincios, nevrednic, să nu facă absolut nimica și să rămână în starea lui pentru următoarele 10 generații. Și iarăși nu faci nimica pentru că creezi dependență în oamenii respectivi și le neutralizezi demnitatea. Nu mai au niciun fel de demnitate că ei iau bani așa fără să facă nimic.
Apropo de inegalitate, un exemplu, un lucru care m-a surprins zilele trecute, am văzut doi oameni ai străzii care împărțeau o pungă de popcorn.
Da.
Cum se explică faptul că uneori cei săraci dăruiesc mai mult decât cei bogați?
Da. Dumnezeu a pus în noi această dorință altruistă, spun eu, și oamenii săraci te vor surprinde prin dărnicia lor, după cum oamenii bogați câteodată te vor surprinde în zgârcenia lor. Și cineva odată, mai în glumă, mai în serios, îmi spunea: băi, să nu te miri că oamenii bogați sunt zgârciți, că de-aia sunt bogați. Deci asta îmi spunea și nu cred că e adevărat. Am avut harul în viață să cunosc foarte mulți oameni bogați darnici, care au știut să facă parte și așa mai departe. Din nefericire sunt în minoritate. Deci din nefericire, mulți dintre oamenii bogați sunt mânați de ideea asta de agonisire, să aibă pentru ei, pentru ai lor, nu vor să dea, sunt suspicioși și sunt păcatele specifice bogaților, apropo că ați întrebat de ispite. Sunt ispite specifice săracilor și cred că sunt fatalismul, plângerea de milă, găsirea vinovatului în dreapta și în stânga, și sunt păcatele specifice oamenilor bogați, lăcomia, suspiciunea în dreapta și în stânga și ceea ce numesc eu teoria conspirației. Tot timpul cred că este o conspirație undeva, că cineva vrea să facă nu știu ce, care sunt de multe ori ispite și păcate la care trebuie să vegheze.
Emisiunea de astăzi parcă ne-a răcuit, parcă ne-a adus aminte că aici pe pământ este nedreptate.
Corect, da.
Oare vom fi mai liniștiți dacă ne vom aminti că și în cer va fi nedreptate?
Am sperat că nu o să spuneți chestia asta. Dar mulțumesc. Foarte interesant. Deci este o realitate cu care trebuie să ne obișnuim, pentru că Dumnezeu ne descrie cerul ca un loc inegal. Acum, iarăși, nu sunt teolog și Biblia nu ne dă toate detaliile. Nu cred că putem înțelege.
Poate aș rectifica, în cer nu va fi nedreptate, ci în cer va fi inegalitate.
Exact. Și așa, astea, mulțumesc pentru distinție, pentru că inegalitate și nedreptate sunt două lucruri diferite. Ori de câte ori vorbesc despre cer sau primesc o întrebare despre cer, întotdeauna aduc aminte ascultătorilor despre ce spune Apostolul Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer, a văzut cerul și spune: ceea ce ochiul n-a văzut, ceea ce urechea n-a auzit, acele le-am văzut și nu mi-este îngăduit să spun. Deci nu se spune ceea ce este acolo, nu vă puteți închipui, n-ar rost să vă bateți capul cu asta. În egală măsură știm că va fi inegalitate. Știm că bazat pe activitatea noastră de aici, de pe pământ, vom fi răsplătiți în cer. Și în funcție de credincioșia noastră de aici, de pe pământ, în funcție de felul în care noi ne agonisim comori în ceruri, vom fi răsplătiți și vom trăi o eternitate. Pe mine m-au întrebat, și am discuția asta în special cu colegii de la MBA, care au rămas în America și câștigă milioane și fac chestii extraordinare, și am avut oameni care mi-au spus-o foarte de: măi, ți-ai ratat viața. La skillset-urile tale, dacă ai fi fost la New York, dacă te-ai fi dus la San Francisco, ai fi putut câștiga milioane, ai fi putut lansa firme și așa mai departe. Și zic: da, știu. Chiar și aici în România, nu odată mi s-a întâmplat la diferite conferințe, în timp ce eu dau sfaturi și lecții, să se ridice cineva, mai ales din rândul oamenilor de afaceri: domn profesor, meastră, câte milioane aveți în bancă? Adică ce vă califică pe dumneavoastră să ne dați sfaturi? Și spun cu toată mândria: n-am niciun milion, nu sunt milionar, sunt milionar în cer. Deci îmi place să cred, și nu știu cum ține Dumnezeu contabilitatea, dar îmi place să cred că contul meu ceresc arată mult mai bine decât contul meu pământesc. Și mă concentrez la a trimite cât mai mulți bani, cât mai multe resurse sus în cer, pentru că cu banii ei o să trăiesc o eternitate întreagă. Cu ăștia de aici, de pe pământ, se vor duce, se vor deprecia și așa mai departe, și trăiesc cu credința și cu așteptarea zilei în care din resursele pe care le-am agonisit aici pe pământ voi putea să trăiesc sus în cer. Și asta înseamnă ajutorul pe care l-am dat altora, mentorarea pe care am dat altora, evanghelia pe care am propovăduit-o altora, lucruri pe care Scriptura îmi spune că le voi avea în cer. Da, în cer va fi inegalitate. Nu cred că va fi nedreptate. Cred că va fi un loc desăvârșit și Dumnezeu va fi acela care va echilibra absolut tot și cred că Dumnezeu ne va lua și asta, de-abia aștept să ne ia tentația din suflet și păcatul care e în firea noastră și cred că în absența firii pământești vom vedea lucrurile altfel. Și chiar dacă va fi această inegalitate, o vom accepta și vom da slavă lui Dumnezeu. Ei, dacă tot o să facem asta o eternitate întreagă, de ce să nu începem de aici? De ce să nu-i dăm slavă lui Dumnezeu de aici și când văd că un frate are o casă dita mai și că are o firmă extraordinară, să-i slăvesc pe Dumnezeu și spun, Doamne, Tu ai îngăduit să faci lucrul ăsta, mulțumesc! Când văd că unul face un lucru îngrozitor și îmi vine mie să mă duc să mă răzbun, să spun, Doamne, îl las în plata Ta, fă Tu judecata și fă Tu dreptatea, că nu vreau să o fac eu. Ca să se întâmplă, când îmi fac eu dreptate, nu-i mai dau voie lui Dumnezeu, nu mai are Dumnezeu loc să facă dreptatea. Prefer să judece Dumnezeu, să răsplătească Dumnezeu, să regleze Dumnezeu conturile așa cum știe El și când știe El. Când știe El. Și mă odihnesc în această suveranitate a lui Dumnezeu care îngăduie această inegalitate și câteodată îngăduie nedreptate în relații, în persoane, în toate lucrurile astea. Îi știința lui Dumnezeu, El este Dumnezeu, El este stăpânul, eu sunt sluga și nu înțeleg tot ceea ce face stăpânul și mă odihnesc în chestia asta.
Înainte de concluzii, chiar mi-aminteam faptul că Satan a venit la om cu această dorință de a fi ca Dumnezeu, de a spulbera inegalitatea chiar și în această dimensiune. Exact. Apreciez gândul acesta să ne bucurăm de inegalitate. Da. Haideți să închegăm, să adunăm concluziile pentru această emisiune.
Dumnezeu a făcut lumea și Dumnezeu o îngăduie așa cum ea este. Nu înțelegem. Și Dumnezeu nu ne datorează o explicație. Aș concluziona cu exemplul lui Iov. Un om care a fost foarte bogat, a ajuns foarte sărac și Dumnezeu l-a restaurat înapoi la bogăție. Și interesant, în tot procesul acesta, Dumnezeu nu se justifică lui Iov. Dumnezeu nu-i dă explicații. De ce îngăduie boala, de ce îngăduie necazul, de ce îngăduie să-i moară copilul, Dumnezeu nu ne datorează nicio explicație. Și cred că omul duhovnicesc, omul într-adevăr creștin și într-adevăr născut din nou, este omul care poate accepta chestia asta. Nu vreau să spun că e ușor. Nu vreau să spun că în firea noastră pământească nu ne macină, nu ne ține câteva nopți treji și nu putem să dormim. Dar este un act de voință care prin puterea Duhului Sfânt îl facem și spunem, Doamne, nu voia mea, nu înțelegerea mea, ci voia Ta și înțelegerea Ta. Mă odihnesc în această suveranitate și am încredere că până la urmă, felul cum Tu guvernezi universul ăsta este perfect și este desăvârșit. Și spune Iov, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc și nu mai vreau să cer explicații la nimeni. Cred că asta este, să zic, punctul culminant al încrederii în Domnul.
Frumos spus, noi ne bucurăm că astăzi a mai dărâmat o prejudecată, chiar dacă purtăm această povară a comunismului în spatele nostru, în care noi credem acest miraj că oamenii toți vor fi egali odată, iată ne-am dat seama că Dumnezeu poate lucra prin inegalitatea dintre noi. Ideea pe care am reținut-o este ce facem cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cum îl glorificăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Sunt Valentin Giurici, astăzi m-am bucurat să fiu împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Am vorbit despre inegalitate în această serie de emisiuni numită Business pentru Gloria lui Dumnezeu sau Afaceri pentru Gloria lui Dumnezeu. Felul în care fiecare lucru pe care îl avem, îl investim, îl cheltuim, îi aduce glorie lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare ca să continuăm această serie. Vă spunem de pe acum, data viitoare vom vorbi despre concurență sau despre competiție.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.